halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan muujiraha gaagaaban 9-15-54 mitrband hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 29-ka bisha oktoobar sanadka 2015-ka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idiinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray.
shirkani wuxuu ku saabsan yahay in heshiis godgodleg la sameeyey oo ay iska kaashadaan sidii loola dagaalami lahaa abaaraha.
kaasina waxa uu ahaa ismaaciil cilmi habana oo ka mid a saraakiisha wasaaradda beeraha ee jabuuti oo ka hadlaya kahortaga abaaraha ee bariga afrika. wareysi ayaanu ka hayna
qodobada kaleed barnaamijka saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a dalka finland oo go'aamo adadag ka soo saaray qaadashada qaxooti ay soomaalidu ka mid tahay.
dagaal dhex maray dadka iyagu degan deegaan ku yaala gobolka hiiraan iyo al-shabaab.
tababare soomaaliya oo dhinaca kubadda cagta abaalmarin lagu guddoonsiiyey gobolka minnesota ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jarmalka ayaa si adag waxa u dhaleeceeyey dalka austria oo uu ku dhaleeceeyey muhaajiriin uu u soo diray xadka ay wadaagaan labada dal iyadoo aanu ku soo wargelin dalkaasi. isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada berlin ayuu thomas de masiere waxa uu sheegay in la tacaalidda austria ee qaxootiga ay aada u liidato iyadoo tirada muhaajiriinta ee soo gelaya jarmalkana ay aad kor ugu kacday. de masiere ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriin badan oo u dhalatay waddanka afghanistan uu soo gaaray jarmalka laga yaabo in dib loogu celiyo dalkooda, isagoo sheegay in taasina ay ka dhalatay heshiis dhex maray dalalka jarmalka iyo afghanistan in ay dib ugu laabtaan dalkooda si ay gacan uga geystaan dib u dhiska dalkaasi.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in wadahadallada ka socda magaalada vienna ee dalka austria ee lagaga hadlayo mustaqbalka suuriya ay yihiin sida uu hadalka u dhigay fursadda ugu wanaagsan ee muddo sannadaha la helay. waxa uu sheegay in heshiiska siyaasadeed laga gaari karo dalka ay dagaaladu ka socdaan afarta sannad iyo barka. dhinaca kalena mudanayaasha kongareska maraykanka ayaa su-aal ka keenay rajada laga qabo in horumar ay ka keenaan wadahadallada dalalka badan ee qeybta ka yihiin ee mustaqbalka suuriya lagaga hadlayo. waa marka la eego meelaha kala fog ee ay taagan yihiin maraykanka oo dhinaca iyo iiraan iyo ruushka oo dhinaca kale ah.
saraakiisha gobolka zanzibar ee dalka tanzania ayaa waxa ay buriyeen natiijada doorashadii la qabtay xaddii taasi oo saameyn ku yeelan karto tan doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi. guddiga doorashooyinka ee zanzibar ayaa waxa uu sheegay arbacadii shalay ahayd in sababta loo baabi'iyey natiijadu ay tahay in xadgudub weyn lagu sameeyey hannaankii codaynta. guddoomiyaha guddiga doorashada jeja salim ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in doorashooyin cusub ay ka dhacaan jasiiradaha archipelago. natiijooyin hurdhac ah oo soo baxay talaadii ayaa waxa ay muujinayaan in musharaxa xisbiga hay-adalada john magufuul uu ku hogaaminayo ninka loolanka xoogan kula jira edward lowaza 56.24%. baabinta natiijada doorashada ayaa waxaa laga yaabaa in xiisad ay ka abuurto dalkaasi tanzania gobolkiisa zanzibar, halkaasi uu xisbiga mucaaradka uu kaga dhawaaqay guul ka hor inta aanay natiijadu soo bixin.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale dhammaantiin halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. qaxooti soomaaliya oo magangelyo doona kuna sugan dalka finland ayaa walaac ka muujiyey go'aamo adadag oo waaxda socdaalka ee dalkaasi ay sheegtay inay ka qaadanayso qaxootiga ay ka mid yihiin soomaalida iyo ciraaqiyiinta ee dalkaasi gaadhay. qaxootigan oo qeyb ka ah qulqulka muhaajiriinta qaaradda yurub waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli.
dawladda Finland ayaa war qoraal ah shalay ku sheegtay in ay soo gabagabeysay qiimeynta xaaladaha amni ee dalalka Soomaaliya iyo Ciraaq. Dawladda Finland waxa ay sheegtay in qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya aysan ka jirin xaalada amni darro ah, taas oo sabab ay uga dhigtay go'aanka ah in dalkaasi uu koobi doono sharciyada la siiyo dadka magangelya doonka ee ka imanaya Soomaaliya kuwaas oo gaaray dalkaasi Finland. Waxaa muuqata inay aad hoos ugu dhici doonto tirada magangelya doonka ee Soomaaliyeed ee dalkaasi doonaya inay ku noolaadaan, waxaana go'aankan cusub uu saameyn ku yeelan doonaa kumanaan qof oo Soomaali ah oo dalkaasi gaaray. Laanta socdaalka ee Finland ayaa sheegtay in ku dhowaad 24,000 oo qaxooti ah ay gaareen dalkaasi Finland. Qaxootigan ayaa qayb ka ah muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub, waxaana qaaradda Yurub soo gaaray in ka badan 680,000 oo muhaajiriin ah. Dadkan ayaa ka soo cararaya dagaalada iyo faqriga ka taagan dalal ku yaala bariga dhexe, Afrika iyo Eeshiya. Waaxda socdaalka ee dalka Finland ayaa si cad u sheegtay in gobollada koonfureed iyo kuwa bartamaha oo magaalada caasimadda oo Muqdishana ay ku jirto aysan hadda ka jirin xaalad amni darro ah oo sabab u noqon karta in qaxootiga ka imanaya goobahaasi ay naftooda halis ku jirto, isla markaana ay ku salayn doonto ogolaanshaha dacwadaha magangelya doonka ah, duruufaha shaqsiga ah iyo xaaladaha gaarka ah ee qofku uu ka soo cararay. Arrintan ayaa sabab u noqotay walaac xoogan oo ka dhexdhashay qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi Finland ku sugan.
Ridwaano, anigoo ah Faadimo Xaaji Nuur kana tirsanaa dowladda Soomaaliya, shaqaalaha dowladda, waxaan ka qaba arrinkaasi fikradda dowladda Soomaaliya inay soo faragashtaan maadaama qaxootiga Soomaaliya meesha adan ay ku sugan yihiin oo hadda qaar shaqaalaha dowladda ee oo ka tirsan oo aniga ka mid ahay oo dowladda Soomaaliya amnigooda dadkaas aysan sugu karin, iyo dad masaakiin ah oo wadamadooda qarash iyo dhibaato fara badan kasoo kala waday duruufo awgiisa. Marka qaxootiga Soomaaliya dowladda Finland ee go'aanka ka gaartay aad bay u moral dilacsan yihiin. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa oo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale inay go'aanka ay ka gaareen dowladda Finland ay soo faragashtaan ay ka hadlaa arrinkaas.
Waa gartay marka dad badan oo Soomaaliyeed oo adoo kale oo ama ka soo cararay shaqooyinka ay dowladda ka hayeen ama siyaabo kale Soomaaliya uga soo cararay oo jooga, miyaa jira hadda Finland?
Way buuxaan. Saraakiil aad joogto, dad wasaarada u shaqeynaya joogto, shaqaale oo dowladda u shaqeynaya kala duwan aad joogto. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Finland buuxaan ka codsanayaa go'aamaha dowladda Finland ay soo saartay dowladda Soomaaliya ilaa atinaba ay soo faragashan laadahay. Aniga ka mid ah wasaaradihii dadka u shaqeynaya amnigooda dadka wasiirada masuul karaan. Marka waxaan ka codsanayaa dadka shaqaalaha ku dhibaataysan amnigoodana naftooda la soo cararay ee wadankoodana dib ugu noolaan karin oo aniga ila mid wadankan joogaan iyo dadka la dhibaataysan oo masaakiina qaxooti soo barakaceen hantidoodii beerahood soo iibsadeen, madaxda dowladda Soomaaliya inay arrinkan ay soo faragashtaan.
Faadumo, dad badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood xataa ka shaqeeya dowladda ayaa weli ku sugan Soomaaliya, laakiin dowladda Finland marka la eego waxay leedahay gobollada koonfureed iyo kuwa bartamaha oo magaalada caasimadda ay ku jirto hadda cabsi looga cararo ma lahan. Marka maxaa adiga aad u soo carartay?
Aniga ka Faadumo ahaan dowladda Soomaaliya u shaqeynayay naftayda waa ku noolaan waayey, Muqdisho dhexdeeda ku dhex noolaan waayey.
Dowladda Finland waxaa warkeeda qoraalka ay sidoo kale ku sheegtay in si gaar ah loo eegi doono dacwadaha ay la yimaadaan dadka jilicsan oo caruurta iyo haweenku ay ka mid yihiin. Dalka Finland waxaa ku sugan 24,000 oo magangelya doona, kuwaas oo Finland soo galay sannadka 2015. 1,900 qof oo ka mid a dadkaasi waxa ay ka yimaadeen dalka Soomaaliya, halka 17,000 oo qaxootigaasi ahna ay yihiin qaxootiga ka yimid dalkaasi Ciraaq. Toddobaadkii hore ayaa sidan oo kale Finland waxa ay u adkaysay hababka loo tixraacayo ogolaanshaha codsiyada ka imanaya qaxootiga ka yimid dalka Ciraaq, waxaana ay Finland sheegtay in dhibaatooyinka shaqsiga ah oo keliya ay yihiin waxa la tixgelin doono oo aanay jiri doonin in qof kasta la aqbalo. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Waxaa ka furmay magaalada Jibuuti shirka shanaad ee guddiyada wadamada IGAD u qaabilsan arrimaha la dagaalanka abaaraha, kaasi oo looga hadlayo sidii dalalkaasi ay wax uga qaban lahaayeen abaaraha kusoo noqnoqda gobolka. Wariyaheena V O A Ramadaan Muuse ayaa arrintaas waxa uu ka wareystay Ismaaciil Cilmi Habano oo ka mid a mas-uuliyiinta beeraha ee dalkaasi Jibuuti, wadahadalkana dhinaca Jibuuti uga qaybgalaya shirka.
Waxuu socon doonaa laba cisho shirkaasi oo shirkii shanaad ee komiteega guddida wadannada IGAD ka tirsan ay ku kulmayaan 7 waddan oo ka mid tahay Soomaaliya, Ethiopia, Jibuuti, Uganda, Kenya, South Sudan, Sudan iyo isugu yimid xaggani. Laba cishona ku shiri doona
in shirkii sanadna weeyaan ee gudida IGAD wadamada IGAD
maxaa laga wada hadlayaa khaasatan marka wadamada IGAD dhinacyo fara badan bay deewadaagaan oo ay ku kulmaan kan khaasatan maxuu ku saabsan yahay
shirkani wuxuu ku saabsan yahay in heshiis go'goleg la sameeyay oo ay iska kaashadaan sidii loola dagaalami lahaa abaaraha taasi oo ah sidii dadweynaha shacabiga iyo xoolo dhaqatada iyo dhammaanta dabada waddanba mashruucyo loogu samayn lahaa maalgelinna loogu raadin lahaa sidii ay ugu adkaysan lahaayeen ama uga meel samaysan lahaayeen abaaraha soo socda si maaratay ay uga nabadgalaan
sanadkan saadaasha hawada ee degmadan geeska afrika waxay tilmaamaysaa in roobab badan ay dii doonaan cimiladu ay aada u fiicnaan doonto kolka in xitaa wax la hadlayaaba in El Nino oo masiibooyinka kamida in duufaankaasi marka soo lama odhan karo abaarihii markoo laga reysanayay biyo fara badni ayaaba deymanaysa meeshii taamiyan laga wada hadlaynayada
dii ay roobab da'aan iyo haddii ay abaar jireenba waxaa xaggan la isku yimid ee beryahan oo dhanba laga shaqayn jiray waxay ahayd sidii looga faa'iidaysan lahaa hadday roob da'aan biyaha roobka oo awalba wadanadan todoba wadan si xawliya badda u geli jiray ama bannaanada ku dhammaan jiray sidii loo joojin lahaa looga faa'iideyn lahaa kolkaasi beeraha iyo loogu camal fali lahaa dadweynaha looga faa'iideyn lahaa siday wax uga soo saaran lahaayeen wax uga qabsan lahaayeen si abaarahana uga badbaadaan kolba haddii roob la hadal qaaday taasina diyaar baa loo yahay sidii maaratay loo hadlahay mashruucyo fara badan ayaa horena loo qabtay iminkana qorshaysan maalgelina loo hayaa oo ah in biyaha roobabka la xidho in beeraha loo weciyo xoolo dhaqatada loo sameeyo meelo ay ka cabbaan kolka waa howlihii oo si joogta ah u socon doona
aabkee marka ismaaciil ayaa lagu kaalmayn doonaa dadka abaaruhu ay saameynta ku yeesheen
waxaa dadka abaaruhu saameynta ku yeesheen waxaa siyaabo badan baa loogu kaalmeeyaa mashruucyadan ku sheegay oo loogu sameeyo beero loo xoolo lo maartay caanuhu tayadoodu badan tahay oan u qaybino iyo wax soo saar sida u yeelaha iyo tababar waxaa ugu muhiimsan waa tababar sidii loo tababari lahaa teknolojiyada casriga looga faa'iideyn lahaa qalab biyo maaratay biyo yar ku baxa wax soo saar badanna soo saara waxaay oo dhan bay ku saabsan yihin mashruucyada socda
kaasna wuxuu ahaa Ismaaciil Cilmi Habana oo ka mid ah mas-uuliyiinta beeraha ee dalka Djibouti waxa uu u warramayay wariyaha V O A Ramadan Muuse.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal wararka ka imanaya deegaanka Afcad oo dhowr iyo 30 kilomitir u jira degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhexmaray ururka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka. Dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhashay markii dadka deegaanku ay diideen inay bixiyaan zako la sheegay in ururku qaadi jiray. Haddaba dagaalka iyo khasaaraha uu dhaliyay ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Cabdulle Fiido oo ah gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.
walaalo maxaanu dadkaanu saad ogtahay waa dhibaato, waa dhibaato Ilaahay og yahay dadkii la kor yimid xoolihii ay lahaayeen iyo hantidoodiina xalaalaystay. Shakawaad wax la yidhaah oo bil kasta oo joogta oo lacag amba xoolaha qofka 10 neef oo ariya leh neefaa laga rabaa 20 qof kiilna 3 laga quminayaa geel ninkii 10 neef leh hal baa laga rabaa. Hadda dhibaatadii dadkii way ka dhaceen waxa dagaalamayna waa shacabkii iyo nimankii nabadiidka. dagaalkaas wuxuu ka dhacay Afcad, tuulada Afcad meel u dhow Jalalaqsina u jirto 30 iyo 5 kilomitir. anaga gurmadkaani aan ugu tagnanay ayada hortaan lagu kala baxaan tagnay. shacabkii dadkii waa isku yimid, nimankaas nabadiidka waa isku kacaan, xoolaha ayay ka rabaan inay ka wataan ama inay ka qaataan ay leeyihiin, dadkiina xoolihii diideen. dagaalkaasaa ka dhacay. nimankii shabaabka waxaa ugu dhimatay, waxay dhaawacay qaateen maana ilaa iyo 4 meeshii gurmad.
waan gartay 4 baa ka dhintay Al-Shabaab.
shabaab 4 baa ka dhimatay, dhaawacyaha iyo meeshii dhinteen oo kale kumaanan gaarin, laakiin intaan aragnay waa 4.
waan gartay. marka meesha uu dagaalku ka dhacay iyo meesha Al-Shabaab ay xubnihiisu joogaan intee bay isu jiraan?
Xubnihiisu meelashka ay hadda dagaalka ku dhaca meel ay degan yihiin oo rubuq ay degan yihiin ay ka soo fijireen ama xoolaha inay ku aruuriyaan ay rabeen.
Waan gartay. Marka khasaaraha soo gaadhay dadka deegaanka, isagana maxaad iga sheegi kartaa?
dadka deegaanka marka aan ku soo wareegnay oo inta aan ka warqabnay ninkii dagaalantaba wax garaafa iyo wax dhibaato oo kama jiraan. ilaahay waa u fudey, waa dad xaq ku taagan. haddaba inta hadda aan aragnay wax dhibaata oo ka jira oo garaafa amba hantiya meeshii goobtii dagaalkii ka dhacay aan tagnay wax dhiba oo shacabka gaara amba hanti amba hantiya amba nafa oo shacabkii soo gaara midna ma jiraan.
waan gartay. gobolka Hiiraan markaad eegto, haddii aynu boqolkiiba intaan idhaahno, imisa boqolkiiba intee ayuu ururka Al-Shabaab ka joogaa gobolka Hiiraan?
gobolka Hiiraan boqolkiiba wuxuu ka joogaa lixdan, boqolkiiba wuxuu ka joogaa lixdan, waayo boqolkii roobab baa ka daay, ayaguna laabiyahay jiilka waaweyn iyo meelaha istraatiijiga iyo magaalooyinka way ka sakadeen, waxay joogaan waa duurka.
marka markii dadka deegaanku ay sidaasoo kala sameeyaan ay ka hortagaan, miyana khatartu badnayn in ciidan badan oo Al-Shabaab oo sidaad sheegtay duurka jooga intay u yimaadaan inay dhibaato xoog la gaadhsiiyaan?
mar haddii shacabku kaayo dhibaatadiisii arkay xaq bay ku taagan yihiin, waxay gaadhsiin karaan amalaha nin oo garab ku guura oo asaguba dalka aan deganayn wuxuu ka qaadi kara ma dadkii shacabkii oo dhan waaye. dadkii way israaceen, waxay arkeen dhibaatadii ku hayaan muddadii dheereed dagaalku sidii loogu talagalay maheen shacabka ay hoos dagaal toos aana wadin. in hadda shacabkii arkay dowladdu istraatiijiyadii magaalada waaweyn oo keliya ku ekeed, laakiin hadda miiga iyo meeshay ku gabalaan shacabkii ka kacay meeshay ku golaan taagan dowladda haddii allah awoodda liga.
waan gartay. markaa bal siyaasadda guud ee maamulka gobolka Hiiraan ay ku aadan la dagaalanka ururka Al-Shabaab?
la dagaalanka ururka Al-Shabaab dhamaarka xisada niyo waxaad ku garabsanay waa ciidamada dowladda iyo amisom oo xiil walaal iyo ciilfire ama jabuuti sidaa u taqaanba. hadda inta qaybahan Hiiraan oo dagaalku ka socdo, hadda waxaan anaga nala joogaa waa nimankaas. dagaalkaasuna siduu ku socdaa waa mid shacabkeeda iyo dowladdeeda iyo amisom isku garabsanay.
gudoomiyaha degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulla Fidow oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Cabdi Sandheer.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ciidanka waxaan idhaahday xafiiska ciidanka sharifka ee degmada Hennepin ee gobolka Minnesota dalka Maraykanka ayaa abaalmarin guddoonsiiyey Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah tababare kubadda cagta kaasoo layliya caruur Soomaalida Maraykanka da'doodu u dhaxayso 6-18 sano. haddaba wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareysi la yeeshay tababare Axmed Cabdi Ismaaciil iyo weliba cabdi maxamed oo ka tirsan xafiiska sheerifka ee gobolkaasi. tababare axmed ayaa marka hore ka hadlaya dareenkiisa ku aadan abaalmarinta la siiyey.
walaal alxamdulillah, horta ilaahay mahadleh, dareenkayga aad iyo aad ayuu u fiican yahay. shaqooyin badan aan soo qabtay dhallinyarada ilaa intay u dhexeyso 6-6 sano ilaa 18 jir ayaan coach gareynaya intaas 12 sano. waxaana la ii gartay inaan maaragtay caawo helo award oo ka yimaada xafiiska shariifka una ka shaqeeyay walaalkay cabdi maxamed.
waa gartay. marka dad fara badan ayaa abaalmarintan la siinayay oo dabcan keligaa ma ahayn, qof walbana waxaa la sheegayey waxa uu qabtay iyo waxqabadkiisii. waxaad iga warantaa marka caruurtan aad layliso heerarka kala gedisana, maxaa kugu dhaliyey inaad caruurtan macalin noqoto?
aniga sideeda marka hore waxaan ahaa nin cayaaro kubadda cagta, waana dhaawacmay. markaas kadib ayaan waxaan u istaagay dhallinyarada inaan maaragta wax xifrad iyo waxaan aniga garanaya inaan volunteer ugu shaqeeyo oona ka celiya waxa dhibaatooyinka keeno sportigana saa la socotay. adiga naftarkaa sports aa tahay, waa ogtahay waxa ka jiro adduunka iyo maaragta dacladiisii iyo waxa dhibaatooyinka jidadkana ciyaalka isku dilayaan Minneapolis dhexdeeda. marka waxaa igu dhaliyay in ciyaalkaas aan maaragta wado fiican maaragta u jeexo si ay uga faa'iidaystaan programmada wadankan aan aragtay aan joogno ee United Statesna waa wadan opportunity ay ku heli karaan, scholarship xataa ay ku qaadan karaan.
waa tahay. marka waxaad marka aad khudbeynaysaa meesha aad sheegtay in caruurtaadu qaarkood ay high school ay ka baxeen, qaar ay ka qalinjabiyeen barnaamijkaagan, weli caruur ka aflaxaday oo heerar kala gedisan ama dalka mara kubadda la ciyaara u gudubtay ma jirtaa?
may sideedaba Soomaali wali soo baxay ma jiraan. Sababta koos garaysan waxa waa Minnesota waxay lahayd team yar oo Minnesota tan laho MLS kama aysan gelin, laakiin hadda waxaan la shaqeeyaa dadkii MLS ka ku jireen oo maaragtay naftirkooda madaxdi ahaa ayaa waxay programkan maaragtay qaarkood iga caawiyaan. Marka insha Allah ku hadda iman doono yararka 16 iyo 17 jirada iyo walaga yaabaa inay maaragtay mustaqbalka, laakiin sida u badantay dhalinyarada Soomaaliyeed markay high school dhameeyaan ba waxa laga yaabaa inay community ciyaartoy ay noqdaan ee san focus gareen maaragtay professionalka.
Waa garta xafiiskan Shariifku abaalmarinta guddiga dabcan waxay aad uga shaqeeyaan nabadgelyada iyo nabadeynta, waa nuugtaha dhalinyarada badan ee Soomaaliyeed sida carab ku dhufatay isdil baa jira, sidoo kale caruur badan oo Soomaaliyeed ayaa gobolka baxayso Soomaaliya iyo ICC meelaha u dagaaltagaya. Adigu door intee la eg baad ka ciyaari kartaa in arrimaha noocaas laga hortago?
Wallaahi ma sacad daacad markaan kuula hadlo bixidan iyo isdilkan iyo haddii ciyaalkaysan program lahayn waxyaabo badanaa aad dareemi kartaa dhacaayo. Waxay tahay waxa keliya oo lagu badbaadi kara inay sportiga iyo waxbarashada ay tahay. Marka aniga goolka aan ka ciyaaro ama ma aragtay goolka aan rabay inay dhalinyaradan ku hagaagaan waxa waaye in waxaasoo dhan intay ka baxaan ay noqdaan niman sports ah, niman ma aragtay future ku leh, mustaqbal ku leh Mareykanka.
Waxaan rajaynayaa abaalmarintan oo kale kuwa ka badan inay mustaqbalka aad ku guuleysato, macallimiin fara badan oo Soomaaliyeed sidaad oo kale abaalmarinta noocaan ku guuleysan. Adoo mahadsantahay.
Waa mahadsantahay Mascaad, aad iyo aad ayaa mahadsantahay.
Waa tahay sidoo kale waxaa dhinacayga taagan Cabdi Maxamed oo ka mid ah xafiiska Honeybean County Sheriff Office magaalada Minneapolis. Dabcan waxauna ka mid yahay dadkii soo qabanqaabiyey in xafladan abaalmarinadu ay dhacdo islamarkaasina uu Axmed guuleysto. Waxaad iga warantaa Cabdi, xafiiskiina Honeybean County, Sheriffka Honeybean County, maxaad ku xulataan dadka aad abaalmarinta siinaysaan?
Mascaad, aada u mahadsan tahay, waana su'aal fiican. Sidaad u jeeday xafladdu waxay ku saabsanayd dadka shaqada caadiga qabta, laakiin shaqadii caadiga ahayd mid ka daran qabta. Waxaan fiirinaa marka sidaad la socoto waddanka Mareykanka, xafladaha marka la dhigaayo ama dadka awoodaha la siinaayo waa saddex qaybood: qof nolol badbaadsay, qof dhibaato ku jiray, qof ka badbaadiyay noloshii, iyo qof dhibaato ku socday oo markaas dhibaato ku dhici rabtay ka joojiyay dhibaatadii, iyo qof shaqadii oo qabtay inta ka baxay dad wax u taro wax qabtay. Marka waxaan sameynaa wax la dhaho ka hortagga dembiga, dhexgelidda dembiga, iyo baridda dembiga wuxuu yahay dadka. Waxaan ku doortay ninkii la yidhaahdo Coach Axmed, laba sanaa la shaqeynayaan, fiirinayay sida uu ciyaalka u tababaraayo, lacag kuma qaato, 300 oo hooyooyin iyo ilmahoodan waxaan arkaa Khamiista iyo Arbacada asagoo tababaraya. Dabcan dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aad u ixtiraamo oo coachachu magaalada waa buuxaan, ayaguna shaqo fiican ay qabtaan. Laakiin asaga anuu aadan u fiirinayay, waxaan fiirinayay waqtigu geliyo, waxa ka soo baxaya marka uu ciyaalka la joogo shaqada ay qabanayaan. Waxaan ku doorannay marka hufnaantaas qofka iyadoo lacag lagu siinayn waqtigiisa u luminayo, waxa la yiraahdaa volunteerism ama iska wax u qabso. Taasaa ka mid ah waxyaalaha ku doortay asaga.
Okay. Dabcan gobolka Soomaaliya fara badan baa degan, waadna ogtahay Soomaalida iyo hay-adaha amniga wada shaqayntoodu sida ay tahay. Xafiiskiina Shariifka iyo wada shaqaynta bulshada Soomaaliyeed waa sidee?
Waa su'aal aad u fiican. Runtii anigu hadda meesha waxaan ka shaqeynayay xaafiska sheerifka shan sano. Shantii sano aan meeshan ka shaqeynayay, dembiga Soomaalida ka dhaca 36% hoos u dhacay. Sababtuna waxay tahay, saad la socoto, dadkeenu waa dad cusub, waddankan ku cusub, dad dhalinyaraa u badan, sharciga aan si fiican u aqoonin, waalidiintuna ay ka imaadeen waddanka banaankiisa oo sharciga Mareykanka ay si fiican u fahamsaneen. Marka sharcigii aan fahamsiinay, sharciga markaan fahamsiinana waxaan ugu talagalnay inaan soo kaxayno oo aan sameyno waxa la yiraahdo booqashada jeelka aan tusino. Haddii qofku dembi oo galo, waxa ku dhici kara, waxa ka imaan kara. Marka taas ayaa noo suurtagelisay xiriir fiican inaan yeelano dadka aan la kulanno ciyaartooyda keliya maahan, imaamada la kulanaa, waxaan la kulanaa hooyooyinka, waxaan la kulanaa dhalinyarada waxbaratay, waxaan la kulanaa ganacsadayaasha, waxaan la kulanaa Soomaali media oo adigu aad ka mid tahay. Anigana shaqadeedu waxay tahay intaanan communityga imaan, horta inaan askartaan tababaro oo aan tababaro dadkan waa dad immigrantiya, waa dad muslima, waa dad waddan ku cusub, ixtiraami u baahan yahay kaljarkii Soomaalidan aan tusiyo oo ay aad u fahmaan. Marka askartii taas waxay keentay maanta in xijaabkiina loo ogolaado gabar Soomaali maanta haddii la soo xiraamo qof muslima jeelka iyo xijaabka qaadan karto, salligii uu yaallo, macnaha kitaabkii uu yaallo. Marka xiriirkaas iyo isdhexgalkaas iyo iska aaminaadaas shan sareen uu qaatay inaan imaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Maxamed oo ka tirsan xafiiska sheerifka ee gobolka Minnesota waxa uu warrameeyey isaga iyo tababare axmed cabdi ismaaciil wariyaha v o a da ee gobolka minnesota maxamuud masacade oo ka wareysanaya abaalmarin la siiyey tababare axmed halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
halka aad dhegeystaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a
waanu ka xumnahay ciladdaasi farsame aadka u yar nagu timid daandure aan ka codsada wararkii caalamka kuwa darona daandure
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jarmalka ayaa waxa uu si xoogan u dhaleeciyey dalka austria oo uu ku dhaleeciyey muhaajiriin uu dalkaasi usoo diray xadka ay wadaagaan labada dal iyadoo aanu kusoo wargelinin isagoo oo markaasi kula hadlayay wargayaasha magaalada berliin ayuu thomas de masiere waxa uu sheegay in la tacaalida austria ee qaxootigu ay aada u liidato tiro badan oo muhaajiriin ahna ay jarmalka soo galeen
aad iyaad waad mahadsan tahay daanduray haatana dhinacii kaalmaha suugaanta aan soo qabto heesta ay wada qaadaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo khadiija cabdil waa khadiijo qalanjo soo hor cashaqa way daanduray waxaad moodaa daaqadii u dambeysa inay ciladu farsamada inagu soo yara ayna soo yara booqatay hase yeeshay dadweynaha marka ugu horeysa aynu usoora gasha ayaynu u shidaynaa heestaas heesta maxaad ka xusutaa daanduray
heestaas soo hor caashiqa waa hees ay si wada jira u qaadaan fanaanka xasan aadan samater iyo khadiijo maxamuud qalanjo dhegeystayaasheen ah ayaa haddaba waxay sugayaan bal heestii inaan dhegahooda u gudbino idinkala waay ragga iyo haweenku waa midna haybad ma yeesheen kan kaloo lahaynina heestaasi waxaan filayaa dhegeystayaasheena qaar badan inay xusuus ku beertay xasan aadan samater iyo qalanjo ayaa wadajir ugu luqaynaya iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenadii intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo